เมื่อการค้าวัคซีนโควิด-19 กลายเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจในโลกทุนนิยมสถานการณ์แบบนี้จะมีใครคิดทำมาหากินกับวัคซีนหรือคำตอบชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจากข้อสังเกตเรื่องปัญหาการเข้าถึงและกระจายวัคซีนโควิด-19 ที่ไม่เท่าเทียมทั้งในระดับโลกไปจนถึงระดับชุมชนที่มีความลักลั่นและมีปมให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันได้สนุกปากทั้งที่มันควรจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่ต้องต่อสู้กับโรคระบาดครั้งใหญ่นี้ไปด้วยกันเป็นเครื่องมือที่ช่วยชีวิตผู้คนไม่ว่าจะเป็นคนที่ร่ำรวยหรือคนที่เปราะบางที่สุดก็ตามทีแต่ทุกวันนี้วัคซีนโควิด-19 ก็คือสินค้าอยู่ดีซึ่งตัวเลขราคาขายกำไรขาดทุนก็ยังมีอิทธิพลสูงสุดเสมอต้องยอมรับว่าปัจจัยใหญ่ที่ทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาพลิกฟื้นกลับมาได้อย่างร้อนแรงผู้คนมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตนอกบ้านธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ก็เพราะพลังของวัคซีนที่เอาชนะความหวาดกลัวจากตัวเลขผู้ป่วยและเสียชีวิตที่สูงที่สุดในโลกที่กระจายฉีดให้ประชาชนได้วันละหลายล้านโดสโดยผู้เชี่ยวชาญปรับคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจของอเมริกาเพิ่มขึ้นเป็น 6.9% ในปีนี้จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตที่ 6.5%ตัวละครที่สำคัญก็คือยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมยาสัญชาติอเมริกันอย่างไฟเซอร์ PF ไฟเซอร์นี่ล่ะดร.อัลเบิร์ตเบอร์ล่าอัลเบิร์ตบอล่า CEO ของไฟเซอร์ผลประกอบการของไฟเซอร์ดีวันดีคืนจากเดิมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่คาดว่าจะทำรายได้ 1.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปีนี้ต่อมาในเดือนพฤษภาคมก็ปรับตัวเลขคาดการรายได้สูงขึ้นเป็น 2.6 หมื่นล้านเหรียญหรือเกือบ 800,000 ล้านบาทหลังจากตัวเลขยอดขายในไตรมาสที่1ปีนี้เติบโตเกินคาดที่ 14,600 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาและความต้องการวัคซีนจากทั่วโลกยังอยู่ในระดับที่สูงต่อเนื่องไปอีกหลายปีซึ่งสมหวังดังใจดร.อัลเบิร์ตเบอร์Albert Bolla CEO ของ Pfizer ที่ยืนกรานตั้งแต่ปีที่ผ่านมาว่าบริษัทควรจะทำกำไรจากการขายวัคซีนเพราะเป็นสิ่งที่ภาคเอกชนคิดและทำกันมาไม่ใช่เรื่องที่จะผลิตวัคซีนเพื่อการกุศลหรือไม่มีกำไรเสียหน่อยแม้ผู้บริหารของไฟเซอร์จะเคยแถลงว่าจะขายวัคซีนราคาสูงให้กับประเทศร่ำรวยขายลดราคาครึ่งหนึ่งให้กับประเทศกำลังพัฒนาและจะขายวัคซีนในราคาทุนให้กับประเทศยากจนแต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องว่าให้ความสำคัญกับการขายวัคซีนให้ประเทศขนาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อมากกว่าจะกระจายให้กับประเทศขนาดเล็กอย่างชัดเจนแม้เบอร์ลาจะอ้างว่าเพราะประเทศรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำไม่ยอมสั่งซื้อเองก็ตามทีทางเราได้ติดต่อทุกประเทศเพื่อสอบถามการสั่งซื้อวัคซีนของไฟเซอร์ซึ่งอันที่จริงก็มีแต่ประเทศที่มีรายได้สูงที่จองวัคซีนของไซเฟอร์เป็นส่วนใหญ่ผมก็กังวลกับเรื่องนี้นั่นเลยติดต่อไปยังผู้นำประเทศที่มีรายได้ต่ำปานกลางทั้งหลายทั้งโทรศัพท์ส่งจดหมายหรือส่งข้อความไปหาเพื่อเรียกร้องให้พวกเขาจองวัคซีนไฟเซอร์เนื่องจากมีจำกัดจริงๆเขากล่าวในจดหมายที่เขียนถึงพนักงานขายนะแต่ไม่ได้มาขอซื้อเองนี่นาหลายคนอดคิดไม่ได้ว่าสิ่งที่ไฟเซอร์ทำก็เหมือนกับสิ่งที่บริษัทเอกชนทั่วไปทำตามตำราการบริหารธุรกิจดังเดิมนั่นคือเน้นขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าที่จ่ายราคาสูงกำไรดีมากกว่าขายสินค้าให้กับลูกค้าเงินน้อยที่ต้องขายให้ในราคาต่ำเนื่องจากมีคำว่าจริยธรรมค้ำคออยู่แต่ทุกวิกฤตเราก็ยังเห็นพฤติกรรมน้ำขึ้นให้รีบตักอยู่เสมอความเคลื่อนไหวของ CEO Pfizer อยู่ในสายตาของนักข่าวมาโดยตลอดหลังจากที่ผลการทดสอบวัคซีนร่วมกับพันธมิตรเยอรมนี BioNTech ดูเข้าท่ามีประสิทธิภาพกว่า 90% เมื่อกลางปีที่ผ่านมาจากนั้นราคาหุ้นของ Pfizer ก็ทะยานขึ้นอย่างร้อนแรงถึง 15% ซึ่งไม่เหนือความคาดหมายที่ไม่กี่วันต่อมาเบอร์ลาจะขายหุ้นของ Pfizer ที่ถืออยู่เพื่อทำกำไรคิดสัดส่วนเป็น 62% ของที่เขามีทั้งหมดแปลงเป็นเงิน 5.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือกว่า170ล้านบาทมาเก็บไว้ในมือปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาเป็นนักบริหารมืออาชีพที่รอบจัดและเก่งกาจเรื่องเงินทองโดยแท้หากลองเปรียบเทียบข้อมูลจากสำนักข่าวต่างประเทศพบว่ารัฐบาลของอิสราเอลซึ่งเป็นชาติที่ประสบความสำเร็จในการปูพรมฉีดวัคซีนให้กับประชากรได้ทะลุ 70% จนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ยอมควักเงินซื้อวัคซีนของไฟเซอร์ในราคา30เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อโดสซึ่งสูงกว่าราคาที่ขายให้กับรัฐบาลของอเมริกาเองเกือบเท่าตัวCLSOY COVID-19 on 7 เมษายน 2021 การ์ดอย่าเพิ่งตกล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทะลุ3ล้านราย เรื่องวัคซีนโควิด-19 นี้จะมองแต่ผู้ขายอย่างเดียวไม่ได้เพราะฝั่งผู้ซื้อก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเมื่อมีรายงานออกมาว่าประเทศร่ำรวยอย่างกลุ่มสหภาพยุโรปแคนาดาและประเทศขนาดใหญ่อื่นๆตอนนี้สั่งจองวัคซีนล่วงหน้าต่อเนื่องยาวออกไป 2-3 ปีแล้วซึ่งไฟเซอร์ร่วมกับ BioNTech จะกระจายวัคซีนให้กับยุโรปมากถึง 1,800 ล้านโดสโดยทยอยส่งต่อเนื่องจนถึงปี2023และจัดส่งให้กับแคนาดา125ล้านโดสก่อนในเบื้องต้นหากรวมตัวเลขการสั่งซื้อวัคซีนของประเทศร่ำรวยทั้งหลายจะสูงแต่ 6,000 ล้านโดสขณะที่ประเทศอื่นๆที่รายได้ปานกลางจนถึงต่ำกลับมียอดสั่งซื้อเพียง 3,000 ล้านโดสทั้งที่ประชากรมีเยอะมากกว่าหลายเท่าตัวอย่างไรก็ดีไฟเซอร์บอกว่าจะส่งวัคซีนให้ COVAX โครงการความร่วมมือวัคซีนนานาชาติที่ผลักดันโดยองค์การอนามัยโลกเพื่อประเทศยากจนจำนวน40ล้านโดสและสัญญาว่าจะส่งได้รวม 2,000 ล้านโดสภายะใน2ปีนี้ขณะที่โมเดอร์น่าจะส่งให้ COVAX 34ล้านโดสในสิ้นปีนี้เช่นกันน้อนว่าราคาขายและกำไรจากวัคซีนให้กับประเทศร่ำรวยนั้นสูงกว่าที่ขายให้ประเทศยากจนมากจึงไม่แปลกที่จะเห็นประเทศฝั่งตะวันตกมีวัคซีนให้ฉีดกันอย่างเหลือเฟือและผลักดันให้เศรษฐกิจกลับมาเติบโตได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับประเทศฝั่งตะวันออกที่ยังต้องรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกแล้วระลอกเล่าและทำได้เพียงแต่รอวัคซีนที่ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่และมาเท่าไหร่จริงๆยังไม่มีใครยืนยันได้ว่าเมื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วจะสามารถมีภูมิต้านทานได้ยาวนานแค่ไหนฉีดแล้วจบเลยหรือไม่หรือว่าต้องกลับมาฉีดใหม่ทุกปีหรือตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนดโรคโควิด-19 จะยังคร่าชีวิตของผู้คนต่อไปคนที่มีเกราะกำบังก็ทนทานอยู่รอดได้มากกว่าคนที่เดินตัวเปล่ามือเปล่าเสมอเราต้องไม่ลืมว่านี่มันโลกของทุนนิยมพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจีนพร้อมทดลองวัคซีนโควิดตัวใหม่ปลอดเชื้อไวรัสไม่ต้องกังวลสาธารณสุขปรับแผนขยายช่วงเวลาฉีดแอสตราเซเนกาเข็มที่2ห่างกัน16สัปดาห์ดูเตอร์เตยันวัคซีนโควิด-19 ของจีนปลอดภัยไร้ผู้เสียชีวิตสปป.ลาวเริ่มให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer แก่บุคคลที่มีเงื่อนไขตรงตามที่กำหนด